إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين matenda marunji era majufuga Allah subhanahu wa ta'ala tusaba soksa asiane minembe kumbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yatujane dini eyo busilamu dini entufu edini yokka eliko okuona kwa fe olunaku lwetugenda okusinkana omutonzi wa fe owekiti wa Allah subhanahu wa ta'ala يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ omutima ogwo omunamu Allah gwayogerako mu aya eyo kuteekeddwa okubanga endwadde enkulu gye gwasinga okuwona kwe kubeera nga gwawona obukafiiri mu bika by'obukafiiri byonna ebyenjawulo buyinza okuba bukafiiri bwa nifaq nga wali munanfuusi buyinza okubanga bukafiiri bwa bushiriku nga wagattanga ku Allahu subhanahu wa ta'ala buyinza okubanga bukafiiri bwa butagulumiza Allah subhanahu wa ta'ala wama qadarullaha haqqa qadrihi ne pokulumizanga Allah subhanahu wa ta'ala mubutagulumiza Allah subhanahu wa ta'ala mwemuva okumuvuma mwemuva okumweka ndagirako nabako musiba gonna gwaleese gwakutuusizaako noyogera ebigambo byotya okwogera ne bosi wo nenga oli mukubyogera ne Allah subhanahu wa ta'ala gwakize lwaki era nze gwalabye era owange gwatwala nefanako bwe bityo ebyo n'ebigambo biraga nti obulamu bwo tebuli mu taadhimu lillahi subhanahu wa ta'ala n'ogwa misiba ebiri ogusinga okubeera omunene gw'otafaako ate omutono ennyo gwono ogutyako ebirowoozo nti omwana agenze ogwo musiba n'waliwo omunene ennyo gw'oguddemu nti nno agenze n'eddiini n'egenda so ng'ogenda kw'eddiini gwe musiba gwennyini ogwa nnamaddala saba Allah attaase abibiti watuliku hajjatul wada nga yihija yokka ombaka wafe alayhi salatu wassalamu jiyakola era gamba basahaba be nabagama litakhudhu anni manasikakum mwetegereze bulungi byenkola mwinza obutaddamu kundaba omwaka ogujja waite emyezi ebiri nenaku nga kumi na munana nabeeranga alayhi salatu wassalamu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ya mujurura na agenda firrafiqi al-a'la tusabu wa ishtiba Allah subhanahu wa ta'ala peke mwabu abatono enyo abagenda kuangala nombaka wa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam kati abalunja bakiriza ne waganda wa angiba mashaikhi abibitiwa muganda wa fe Sheikh Nasif Mulindwa muganda wa fe Sheikh Abdul Aziz Karunji muganda wa fe Sheikh Salman Ahmad Jakana muganda fi Sheikh Osama Burhani Sendagile nasaba Allah subhanahu wa ta'ala hateke baraka mudini yawe ne mudunia yawe kakati tugenda kutandikira obuterevu biiznillahi tabaraka wa ta'ala kitabu tochera bilayi manhajus salikin cha Imam al-Allama Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah yanno ibn Uthaymeen rahimahullah ngayo mukubayiziba As-Sa'di abati kirefu ya gamba ngati rinyelo liongeru wabubi naam yenga gamba ati liti walitia asiidi agama sinyele liko kasra teriko fatha amakuru Abdurrahman bin Nasir asiidi sosi asaadi na yenga echaya tiki lai saadi ite vitawabyo nubisikana viwandike duwako asaadi noku iti wabamuita asaadi na inga Ibn Uthaymeen rahimahullah nga fa mu kitundu kye kimwe kya onaiza ne Imam Sa'di rahimahullah iranga ye muyizi we yasinga kubera omwati kilivu ku mulembe gwa feguno yagamba ngati nisbaye eri As-Sa'di Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'a sawa Allah wa Imam Ababiri abirenga basasira abasonye byonna ebya basobako akiriza ibadati zawe ebirungi byawe birenga bigenda ku mezani wadenga baba da munsi muno naam sheikh Abdurrahman sheikh Usama hafidhakallah tutaandike insha Allah tabaraka taala waliro tugenda butereevu ko kifo ekisingira ddala okubeera ekikolo bukyagatandika okusoma kubanga tugenda kulaba hijja eyegatta ebika bya hijja byonna ebisatu nga mwe muli attamatta ne qiran ne ifrad naam
wa
فلما كان يوم التروية
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي
نعم جزاك الله خيرا نعم أبيبتي وحياكم الله تجنز بتريف كورنكو رومنانا كورنكو رومنانا مميزي وقواء ذو الحجة احتمال كبير ان تقولوا عليه تويندد بالحجة وبانشا نعم نعم المهم كسر تويندد مويزي وقواذ الحجة قبير مويزي قواكم يكو قم بسلام كي مويزي وقسيم بايو ومويزي قواكم نيبلي إلانغا قوي مويزي وقواكم كميزي ستويجا حجة ومويزي قسوكا ye shawwal ogwokubiri ya dhul qaada ogusembe ya dhul hijja katuna ko romunana bweruna ku manasik za hijja lusali kambotongole twara omuganda wa fiqarin ngajja chali ko ihramu ye okolo yatuka tawafu je yakola ebali bwantu tawaf al qudum ereye li mustahabba eri mustahab ku qarin qarin twamula bantu yoyo alese hijja netambulira wamu ne umura nebitafuna fasil bainahuma nwatarawu kibyawula wakati wabi byombiriri amakuno watabawu tahallul bainahuma nwatabawu kufuru mamizizo oye qarin atambula ni nusu kubiri nga buli nusukeze bili azikolere ekikolwa kimu kitegerekese bweba tawaf ajikola nekikirira umura ni haji bwebera sa'i baina safa wal marwa ajikola nekikirira umura ni haji kitegerekese wache siganye nti bwebera mabiti bi muzdalifa oba alwukufu bi arafa ajikola nekikirira haji na umura wache chosikyogedde bwentyo anaina ansa naam kubanga umura terimu genda mu arafa umura terimu kusula muzdalifa kitegere kisabulungi na yate umura erimu bine yumeka ebiri erimu sa'i erimu naki erimu ne tawaf na wechityo qarin oye bibiri yabikola nga bikikiridde umura ne haji kakati ye asigala ku ihrami cyo warutegedde wano godda buzzi ku musomo oguwedde naam ayinza kwebuzi kakati kino kitegedde bulungi ngoma yate wawuliriza bulungi oguwedde era bwonna ddeyo n'oguwuliriza n'oddamu n'ogupulayinga gujja kwenjulira bulungi nnyo ekiba kitategerekese muguno oguba gwe tuba tuliko ku ssaawa eno kitegerekese kakati mutamatti ye yajja n'akola umura n'agimala n'atahallala nafuka halal nabilanga afurumye mmezizo sibwe kiri abebitibwa kakati agenda kubera nga yeyunga kumunne karin bagenda kweyunga kati kumikole ejibagatta bonna kati kuba kati agenda kuyingira hijja kitegerekese ate mungeri yemu almufrid yoye yaze yenga ina hijja yokka umra teri mu birowoozo bye naam umra teri mu manasik yataddeko ihram ngajja kitegerekese kubanga bana ababiri bwe babadde bayingira mu mizizo eniya gye baleese yabibiri yabimeka yabibiri mutamatte aini niya munda nti nyina umura jingendo kusoko kora mmale nkole ki hijja yesonga lwaki agenda jikolya mu ashur maadha ashurul hajj asigali ngali yalindiridde ki alindiridde hijja na bwecho byadde ayogera talibi ya gamenti labbaika allahumma umura atamatta biha ila alhajj ay allah umura jengendo kora ntamatta ina yi wakati yao entwase ku entwale ku ki ku hijja ate qarin ya gamat allahumma he labbaika allahumma hajjan wa umura kitegere kesi oyani oyokare kakati yo wa hajj yokayoka mufrida agenda gara labbaika allahumma hajjan ebikola bya qarin ne mufrid bifaanaganira ddala tebirina njawulo wabula twagamba twongera okukatiza faida eno kyenjawulira ebintu bimeka bibiri ekisooka mufrid tabanjibwa nsolo ate qarin abanjibwa ensolo famastaisara min alhadi faman tamatta bil umrati ila alhajj famastaisara madha min alhadi twagamba teyo eyo aya tamatto elimu wano egatta ebintu bibiri egatta qarin egatta nani ne mufrid bombiri lyabwe aye balagira kwenda bayina hadi famasaisara min alhadi wadha ne tugamba tye mufrid ebikolwa byo bigenda kufaanaganira ddala ne byani ne bya qarin amakulu bye tugenda okulaba wano ye mufrid ebintu ebimubangibwa ayazokolawo hijja yokka wano yawo mutaruya wibyo bitandikira kitegerekese waddembo okujja nakola tawafu madha tawafu madha waddembo okujja nakola tawafu madha etukirwako tawafu alqudum kubanga tawafu ifadha tekolebwa okujja ko etalikana nakulwa 10 kudamaso kitegerekse bulungi tawafu ebera kabla nakulwa 10 ebera tawafu ki tawafu alqudum kitegerekse naam bwakola sa'i baina safa wal marwa mufrid kitegeza tubamla tawaful tawaful ifada kulna kule 10 tagenda kudamu kujikola bwabata funye budde natuka butusi kuluna kulwa monana nagenda buterevu emina nave emina nagenda muarafa nava muarafa nagenda muzdalifa nave muzdalifa nagenda kulna kule 10 lwara na hat au nakola tawaful ifada chechidako abayi nokola sai baina safa madha wal marwa kubanga tejikozi wali muchi mutandikwa kadhalika alqarin ni qarin baba teji kozole muntandi kwa ajikola baada madha baada tawafu alifadha kulina kwa rokomeka kule 10 chitegere kesi ebisa tegere kesi wano chwa tegede ogena chitegera maso nga buli chifu buli mulimo tukukutera mu chifo chago bi idhnillahi tabaraka wa taala kakati bonna bafunye olunako olubagatta kubanga yabadde mutamatte abadde mu abadde mu yafurunye mizizo yakola umra ina ajima na afuruwa mizizo kati agenda kudambu bupia agame labbaika allahumma hajjan tayib qarin ya agenda gamba atya anajukira ona abadde mutamatti agenda labbaika allahumma hajjan qarin agenda gamba atya ye tagenda kogera chigambo chonna kubango lida liko ihrami kitagenda kese ate mufrid agenda gamba atya mufrid orede yayingidde ne talbiya yabadde akola atya buyabaddajja kubanga teyasose kubikubira nti ayingira mu kino bakiri yori dali ko ihramu ye yayogedde wali okuva kugundi okuva ko ki okuva ko mekat byagamid labbaika allahumma hajjan kitegere kesa kakati falamma kana yawmu taruya olna kula taruya bwe watuka kati anyanyo nya wano wana anyanyo nya Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala mwe labia tutambula ko hadithi yani ya Jabir ibn Abdullah amazo tubulira engeri nabbi byajja biyakola byonna story mujje mujigobella mpatwaga ambayo tumaliriza abebiti babano bagenda kusala da hajji buli omungeri jaji kuzatia jaji bajifunze kitegerekeka aha nabwisho tumwela likila ifunda bulungi bagenda jikufunze kusamarize ingire biidhnillahi tabaraka wa taala nabwisho ali akomyewo asinganye Fatima nga kadi halat anayamba lengwe zata musubira nagira nabuza nabi nabi namu kakasanti anzeni na mugambye kitegerekeka namara kakati kyekiddirira wano bagenda yomutaruya lunaku olwomunaana lwaki luyitibwa yomutaruya olw'ensonga olunaku luno bakuŋŋanyizangamu amazzi ge bagenda okukozesa mu bifo byonna ebyenjawulo mu manasike ezigenda okuddirira temwerabira nti balindiriddwa essaawa ziri maadha 24 okuva ku makya g'olunaku lwa Arafa ng'essaawa ezo zirimu emirimu miyitirivu nga beetaaga okuba nga beeteeseteese bulungi balina amazzi gokukozesa mu kutawaaza mu kunywako mu kufumba ebintu byabwe n'ebirala olwaleero yaumu taruya lyasigalawo erinnya eryo neffe tuliganya olw'emu fadul ne minna ya Allah subhanahu wa ta'ala gye tuli okubeera nga olwaleero mutakyetaaga kutambula naki namazzi bali atuuke Arafa nga buli kimu kiteeketeeke bulungi nga mazzi gakola gatya nagere muzalifa nga mazzi gakola gatya bali ebyokulya nga bikola bitya hukuma saudiya obukulembeze bwa saudiya nga bwateekerateekera hujjaji okubeera nagyo bakola batya kaakati mu bubuze bw'omuntu kwekwata hukuma ekhadamu obusiraamu efaanako bwetyo nobeera nga owulira nti nno kufaaru si basiraamu eyo nno ntegere abakhawariji n'abashiya bakhawarij n'abashiya ama babashiya kufaaru abo bati tubalinaako gundi obubi bwabwe tebutuluma nnyo obubi obutuluma bw'abaganda baffe abaki abasiraamu abakkatibwako okubeera nti omuntu abaakoze ekirungi omwebaza era osiŋŋaana omuntu ng'agenze saudi gy'asomedde n'oluwarabu n'asoma ku busiraamu n'ategera gwe aye n'akomawo n'akafuwaza abakoze eki abamusomeseza ebalaali nabwe kityo falamma kaana yaumu taruya olunaku n'olwataruya bwe lwatuuka ki ekyabaawo tawajjahu ila mina kaakati oli abadde yava mu mizizo abadde mu woteeri ye gy'atudde eyo mu woteeri gy'aletera gy'ayingira mu hiraamu omulundi ogwokubiri akomyewo mu mizizo omulundi ogwokubiri labbaika allahumma hajjan abadde ku siti ng'atambula abadde mu nyumba ye abadde ludda buli omu agenda kudda mu ihiraamu buki bupya tawajjahu ila mina kiki bakola basahaba linnabi sallallahu alaihi wasallama abo bonna tawajjahu ewaawu jamaa gyemulaba mu kigambo tawajjahu ebazinga bonna terekaawo kika kya nusuk muzina emeka esatu etwaliramu qarin netwaliramu mufrid netwaliramu mutamatta bonna kati bagenda kwolekera ki bonna bagenda kwolekera mina faahallu bilhajji nebaleeta ihlal ya hijja kuti baga labbaika allahumma hajjan okujja kaani atagenda kwogera ekyo musonyi kati mubaraka llahu fikum atagenda kwogera ekyo iqarin lwaki kubanga yoredde tava kuki ku ihiramu ye kakati wanaba ahala hajji bebaliwa bebaali kutamatta okubanga bo baali baabivaamu nga bafuluma mu nusuku eyo eya bafuluma mu nusuku olw'okumaliriza ki olw'okumaliriza umura naam qala tawajjahu ila mina fa ahallu bil hajji wa rakiba annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam amakulu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam naalinnya ensolo ye nagenda e mina fa salla biha adh-dhuhra nasala adh-dhuhr والعصر والمغرب والعشاء والفجر كاكد زنو الصلاة زنة أمبك صلى الله عليه وسلم إزير رباعية إزير مكة إزير أكا إنيا نبي صلى الله عليه وسلم زنة الصلاة كنا سارة بلي بلي زنة أري مينة شكا تيزيغرت وابل أبل الصلاة جسار يامتي مبدي واي إيشون نشازي بواكو خلاف yetagenda kuingira mu rotu gazia tiabafi eswala ezo kuzi obutazigatta kiri mu manasik oba bwatu byagalo chikola alayhi salatu wassalam kitagereke se kubanga nabi sallallahu alaihi wasallam yatambulanga mu safari ebiseera ebimu yasalangako maa yagattangaki esswala ebiseera ebimu nga tazigatta ngaazisaalya mbuki ekyasinga okubeera mubulungamu bwannabbi sallallahu alayhi wasallama mu safaali ze kubeera nti esswala yazisaaliranga mu budde bwazo n'azisalako kyokka olumu n'abeera nga yazikolanga atya yazigattanga kitegerekese bulungi yesooka lwaki imaamu ono yennyini nyini nannyini laala Muhammad ibn Abdul Wahhab Annajdi rahimahullah mu kitabo kya adabu lmashi ila ssala ekya fiqihi yayogera ku masala ago n'agamba nti wa maatha obutagatta kyekisingako obuki obulungi oba oli mutambuze obutagatta swala n'osala buli emu mu budde bwayo naye ng'ogisadde ng'ogikoze otya ng'ogisazeeko kyekisingako obuki obulungi naye nga byombiri bikola bitya bikkirizibwa kitegerekese nekibeera nti nno wano kidda eri mbeera ya muntu bwolaba nga ogenda kalubirizibwa nam zigatte bwolaba nga buli kimu kiri mu nteeko zikola otya zisaleko obeere nga ozaawula buli emu ebeere mu budde bwayo kitegerekese nabwe ekito tawajjalehu ila mina ne basa nabbi saa sallama n'asaala esswala zino zonna fajiri tesalwako magaribi tesalwako naye dhuhuri ne asiri ne ishai ezosalako naye nga zonna zisaalya mu buki mu budde bwayo obutafaanaganako nga bwe tugenda okukiraba mu maaso luddawa muarafa muarafa wo ate kiri mu manasiki kiri mu mikolo gya hijja okugatta dhuhur naki ne asiri ku lunaku olwa arafa lwetugenda okgenda nga bwegenda okukiraba ate kyo kiri mu manasiki lwaki kubanga alaihi salatu wassalamu yakikola obudde busobole okubanga buwanvu abantu bagenda okumala nga bali mu kwetoowaliza allah n'okumulaajanira n'okumusaba n'okumutendereza nga bwe kimanyiddwa obulungi bwe tugenda okukiraba mu ebyo ebikolebwa nga abaddu bali muki nga abaddu bali mu arafa kitegerekese bulungi nabwe kityo thumma makatha kalilan oluvanyuma nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abeera nga yatuulawo akaseera katono oluvanyuma lweswala yaki eyafajiri hatta talaat shamsu okutuusa ejuula lyakola etya enjuba weyasituka wano nno tuyigewo nti sunna ekiri sunna kyekino kwe kubeera nti nno omuntu tagenda mu arafa nga bwe tugenda okukiraba tagenda mu arafa okugjako ku lunaku lwa arafa lwennyini wabula abeera emina ekiro ekyo ekiro kya arafa lailatu arafa ekiro kya arafa kyekiki ekiro kya arafa kyekiki bwe tugamba lailatu ljuma ekiro kyejjuma kyekiriwa bw'ofuluma mu lunaku olwokuna ekyo kiro kyoyingiramu kyekiyitibwa lailatu ljuma kyekiro kyaki kyejjuma bwagamba lailatu arafa ekiro kya arafa kyekiro kyovuddemu ekya taruya kino kitegese bulungi ngenkeera ki ngenkeera arafa wano nabo tubakolerawo ensobi bwe tuba twogera ku zakatul fitiri baula bagamba nti ani akatibwako zakatul fitiri nibaga ti omuntu alina ekyokulya kya lailatul idi kitegese bulungi wa yaumihi omuntu alina ekyokulya kyekiro kya idi n'amasana gaki ga idi abantu bamu balowooza nti bategeeza baulama kyomuntu alina ekyokulya kyolunaku lwa idi n'ekyeggulo ng'amaze idi nedda lailatul idi kyekyekiro ng'ogenda kuyinga mulunaku lwaki pointi etegerekese nabwe kiti omuntu aba alina ebyokulya ebyo ebimumala ekiro kya idi nemusala gwa idi newasigalawo newasigalawo kyasobola okuwamu zakatul fitiri abatekere kiwamu ki zakatul fitiri nam tayib kakati omubaka waffe alaihi salatu wassalamu amaliriza okubeera nga asadde esola eya fajiri atuddemu katono enjuba evuddeyo kikiyakola wa amara biqubbati min sha'rin tudhrabu lahu binamira n'alagira kubba yekyolwala tugire tutya yeweema si bwe kiri min sha'rin tugifunete ekyosaama weema eyeddiba min sha'rin tudhrabu lahu binamira ebeere nga bagiteeka kuki bagireega mu kifo ekiyitibwa namira namira tugenda kumulaba kubanga nabbi saa sallama agenda kutandika okutambula aseyeeye nga ayolekera arafa kakati tugenda kulaba namira yeeriwa arafa yeeriwa kafo kyako nabbi saa sallama yalagira baire nga bateeka ki nga bateeka kubba eno biidhinillahi tabaraka wa taala tayiba وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا تانديكا أكتامبرا أريكا أريكا أريمينكو يانجيب الصحابة أبافو دنائي مدينة نابا مسنغاني وبسنغاني نابا فدن بفبياتي إبيان جاورو بنابو لكرا bagenda ruddawa bagenda bolekera mu arafa nga bogenda kukitegeera wano agamatu wala tashukku quraishun illa annahu waqifun inda almash'ari alharam aba quraish bouli nga bogera quraish wano bategezaki abatanna silamuka kitegeere soburungi abatanna silamuka barowooza nti tayinza kusukkawo lwaki yali embeera yaabwe naba batanategera kyagenda kukola mbaki mu basahaba bamanyi nti okusinza kukibadde kikolebwa agenda kukoma wano kubanga bakolanga hijja nga tugaane mu jahiliya bakolanga hijja bakolanga tawafu twabira badde ebyo si bwe kiri aha naye waliwo ebintu nabyo byajja kukola atya okukyusa ng'okuggyawo obushiriku n'akyusa talbiya nga bitwalaba nambagamba illa sharikan huwa lak nagamba nedda la sharika lak nam nebirala katenda byagenda akyusa kimu ku kimu nga bitugenda okulaba biidhinillahi tabaraka wa taala kati mwebi akyusa abakureishi bamutunuulidde nga bitwagamba nti waliwo yali atuuka e Makka yalagira abasahaba badduke basae basairire mu tawafu esatu ezikola emirundi esatu egisoka ku mirundi omusanvu egya tawafu yabaga basairire lwaki kubanga waliwo ishaa nga abakureishi babatunuulidde bagamba nti humma ya Yathrib yabago barugoja ni tebachaina muwadde kachi wadde ndas nam nabinabaga banedda mutambuze manye mirundi esabe tukola jetya ejisoka kubanga baba alaba webali kakati nabbi buli chakola bakola batya bamutunulidde balaba wala tashukku quraishun abakuraishi nga tebakola batya abakuraishi nga tebabusa busa illa annahu waqifun inda almash'ari alharam baroza ntagenda kusukka Muzdalifa jebaita almash'ar alharam kakati taandika okuteeka yebirowozo wano ogenda kutandika okufuna mapu yebifo bino byetukugamba kubanga arafa hijjeno bwogiteeka kebirowozo bulungi otuuka n'obeeranga ajimanyi nobange yakola atya nobange yali atuuseeyo buli kifo ng'olinga ngaakikola atya ng'olinga ngaakiraba bulungi kati wano tuli wano wano tuli wano bwobogera ku arafa ng'obwongo busika we bali wadde katokolanga otya gatoto ukangao kakati wano batula ganti ya wakureishi baali wa sumi na nabi sallallahu alayhi wa sallam agenda koma Muzdalifa almash'ar alharam kama kanat kureishun tasunau fil jahiliya nga wabako langa mujahiliya baga amba anga batia baga nahanu ahal alharam fituliba nanyi alharam tetufuru mamochi muharam nga abataliba kureishi jokila nabi mkureishi bamumanyi mtu Hashimi nasibu siwe chidi bamanyi tayinza kukola kwao kana kwecho bakola patya aina kusigala kwecho bakola patya chiwabeerangako baba taliba Quraysh abataliba antu ba haram abatali mu kabaili za haram bo ba kutulangamu bayitangamu ne bagenda ne beyongera mu maso nenga baba Quraysh chive okusukka chi okusukka Muzdalifa agama kama ka Quraishun تصنعوا في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة نبينا يتاو نبينا قرار يا نايتاو ناسوكاو ناجين دمماسو وكتو سرياتوكا معرفة وانتوفنيو فائدة اجسوك لدارة تويقون تنو المشعر الحرام مزدرفة إلي محرم يا مكة إلي موصل زا حرم زاكي ya Makka ekyo kimu era kyebeyitibwa almash'ar alharam almash'ar alharam lwaki eyitibwa bwetyo kubanga eri mu haram kitegerekese ekyokubiri kiyige nti Muzdalifa eri kumpi ne Kaaba okusinga Arafa kubanga oli annabi sallallahu alayhi wasallama nga ayiseewo okitegedde bulungi nagenda ruddawa nagenda Arafa agama tfajaza rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ata arafa naitawo kusalu yatuka ma arafa nabi sallallahu alaihi wasallam yatuka dalabu terefu ma arafa okwanukula nedda ya tuka mutere kuma arafa wabu da nabi sallallahu alaihi wasallam awu ya tuka baitawo namira ngabwo uli dikaro katundu kaitiba namira ogenda kubiranga ofuna bulungi kifana chako biizi na itabaraka taala erabu yabadde emina yaragidde nagama bakube wema ngabachi kuba muchi mukifo kine kitu kachi namira namira limu arafa nidda namira tiri muchi tiri mu arafa naye olwo kuba tajeti ya arafa era wagenda kuunzikira jabiri tavudaga mahatta ata arafa kitegere kisubulungi kati namira chifo chiri wakati wa arafa ni muzdalifa nenga wakati wa arafa nena mira waluwa kasemi akawonzi bakaita wadi urana bakaita wadi urana kali wakati wa namira ni arafa bakaita wadi urana kitegeza tino bovene mina otambula notoke muzdalifa naam nove muzdalifa akadawa wakafo kaitiwa namira naam bove namira waluwa kafu kafunda kaitiba wadi urana wadi urana ujifurumamo obeiramo arafa waluwa masjid yao tugenda kuchida bajita masjid arafa masjid yeyo chitundu chomu maso ni wali mimbar chirimu wadi urana chirimu arafa ilaba ulamaba na bahani waga antisingomu ntuwa imila mu masjid arafa nabida masjid arafa enu mukaddima kukuchi kuntandi kwa yae ni imamu jakoratia jai mila nare mireyo nata genda kwa kili kumuakar kumkumilu yachi ya masjidiye mabiga ava paji ya hijia yoku ina maarafa tajifunye atao hijia biranchi katamrini hadith agamad hatta ata arafa fawajada alqubbata kadiduribat lahu binamira fanazala biha na singa na wema nga etere duwa mochifechiti wa namira fanazala biha na vila nga yatuka mochifecho na turawa makulu na vila hatta idha zagati shamsu okutusa enjubalu ya koretia okutusa enjubalu ya koretia zagati shamsu okutusa enjubalu ya koretia umiachuka aha ekiti wa zawali naam ai zagati ankabidi asama hatta idha zagati shamsu amara bil kaswai faruhilat lahu fa atabatuna alwadi chavala gira al kaswa kaswa je chiseka nala gira al kaswa kaswa je cheno twajira banti yengamia yakolira kochi yakolira ko hajjat alwada nala gira bajitereze burungi faruhilat lahu ne bajireta nebajiteka ko sirjeno madha faata batuna lwadi rajitura ko na belanga ya serengeta wansi mukisenyi ekisenyi kitwa kitya ekisenyi kitwa ekyecho wadi orana kitagere kese fakataba nasa na belanga ya kataba abantu waqala na gamba awo mutugira kutandika bi idhnillahi tabaraka wa taala khutba yombaka muhammadi صلى الله عليه وسلم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.